эмиграция деген әділеттікті іздеу.
Экология босқындары пайда болуы мүмкін шынымен де.
Осы тренд қайда алып барады?
Қалаларымыз нашар дамымаған.
Бізде демократия жоқ деп кетіп қалмайды ма адам мысалы?
Сәлем достар, азаттықта бастаңғы. Біз бүгін шетелге көшкен жастар туралы әңгімелессек. Біздің елден көшу трендке айналды ма, әлде ол тек қана жай әңгіме ма? Міне осы туралы әңгімелессек деп бүгінгі қонақтарымызды студияға шақырдық. Қонақтарымыз Тина Байнақова, урбанист маман, Нидерландыда тұрады. Және Ильяс Жолдасбай, дизайнер, Алматыда тұрады. Енді негізгі сұрақ, бізде қазір шетелге көшу тренді бар сияқты ма Қазақстанда? Әлде жоқ па? Қалай ойлайсыңдар?
Жалпы егер былай өзім арамдағы көңіл күйді қарайтын болсақ, тренд дегенге келмейді шығар, өйткені ол негізі былай бүкіл әлемдегі зат қой негізі ол. Мысалы ол қай жерде тұрмасаң да бір жерге барғың келіп тұрады да. Жақында бір екі күн бұрын ба Remitly деген бір сервис бар, содан бір статистика шығарған еді. Қай мемлекет қайқа барғысы келеді деңізші, жаңағы іздеу бойынша Google-да нені іздейді, соған байланысты жаңағындай кәдімгі анализ жасап сөйтіп шығарған екен. Сол жақтағы әлемдегі 30 мемлекет Канадаға барғысы келеді да. Мысалы жаңағы қайықта Швеция, Финляндия дейміз ғой, солар бәрі мысалы Канадаға барғысы келеді. Франциялар Канадаға барғысы келеді. Американдықтар олар Жапонияға барғысы келеді. Сондай сияқты негізі ол былай тренд дейтіне келмейтін шығар, өйткені ол былай
бүкіл әлемдік тренд ол.
Күнделікті затта ол, мысалы глобализацияның
қазіргі өмірдің бір бөлшегі.
Иә, өйткені глобализация болған соң мысалы ол қазір саяхаттау оңай, жаңағыдай виза алу оңай, былай кетіп қалу оңай болған соң ол мұндай жаңағыдай бір проблема емес та, кетем десең кетіп қаласың да мысалы. Бірақ нақты біздің мемлекетте осындай енді көңіл күй бар шығар кішкене, жаңағыдай осы біздің мемлекетте жалақы төмен, жаңағыдай біздің девальвация, теңгеміз жаңа құнсызданып жатыр, сондықтан доллармен алсам мен одан кішкене байырақ болатын шығармын деген сияқты сондай бір көңіл күй бар шығар. Бірақ мұндай тренд дейтіндей айта алмас едім.
Жаппай көшу байқалмайды ба?
Жоқ, ондай жоқ. Ну енді өзімнің жаңағы ортамына қарағанда ондай кәдімгідей бір қашып елден қашып басқа мемлекеттің жаңағындай экономикасын көтерейін деген ондай көңіл күй жоқ. Жалпы былай егер бір компаниядан ұсыныс түсіп жатса ондай жағдайда енді ол жақта жақсырақ жаңағындай жалақы болған соң, жақсырақ жаңағындай жұмыс орны болған соң енді көшіп жатады. Бірақ әдейі барып мысалы мен сол жаңағындай нақты бір жаңағындай оңтүстік Кореяға көшкім келеді, болмаса сол әдейі барып сол жақта бір жаңағыдай стройкаға барып жұмыс істеймін деген ондай көңіл күй енді арасында бар шығар, бірақ жаңағыдай жаппай тренд деп айта алмас едім.
Сен қалай ойлайсың?
Мен дейтін келісемін және әрі келіспеймін. Бір жағынан дұрыс айтасыз, глобализациямен келісемін, өйткені біздің тарихымыз сондай ғой. Біз 70 жылдай өзіміздің мемлекетімізден шыға алмадық, иә, ешқайда шыға алмайсың. Сондай тотал контроль болды, иә, бақылау не жағынан, мемлекет жағынан. Енді әрине жаңа тәуелсіздікті алғалы біз біздің әке шешеміз, біздің жаңа бізбен бір жас жаңағы адамдарымыз бәрі шетелге кеткісі келеді, немесе басқа жерде тұрғысы келеді, немесе ең болмағанда жаңағы өзіңіздей болашақпен басқа программалармен жаңағы оқып келгісі келеді, иә. Ол бір глобализация шынымен де жаңағы не істеп жатыр, әсер етіп жатыр деп сонымен келісемін. Бірақ одан басқа мен мысалға Нидерландта тұрып тек қана қазақ азаматтарымен емес, одан басқа жаңағы тмд елдерінен жалпы Европадан тыс келіп жатқан адамдарға қарап жатсам, және менің достарымның, сол жақтағы достарымның көбі non-European, яғни Европадан тыс келген адамдар, иммигранттар, олардан байқаймын көбіне көп, ол шынымен де үрдіске айналып бар жатқан нәрсе сияқты.
Біздің Қазақстаннан бар жатқан көшетіндер үрдіске айналып бар жатыр, иә?
Оны былай деп айтар едім. Мен мысалы статист емеспін, статистика маманы емеспін, жаңағы нақты айта алмаймын, ешқандай сандарым жоқ. Бірақ меніңше былай сияқты, әсіресе осы қазір геополитикалық жаңағы нені алсақ, біздің жағдайымызды алсақ, соғыс болып жатыр деген сияқты, иә, ол жаңағы екі ел біздің қасымызда деген сияқты, бізде өте көп сондай uncertainty, иә, түсініксіз қалай не болатынын. Содан адамдар өздерінің болашақтарын ойлап сондай бір тұрақты бір экономикаға, экономикаларға көшкілері келетін сияқты. Бірақ ол менің субъектив пікірім әрине.
Ал мен бұны сұрап отырған себебім, себебі біздің Қазақстанның медиасында иммиграциялық көңіл-күй күшейіп бар жатқандығы туралы жиі материал шығады. Қазақстаннан жыл сайын осынша адам көшіп кетті деген материал көп оқылады, көп таралады. Біздің кез келген танымал бұқаралық ақпарат құралының сайтта ашып қарасаңыздар, сондай тренд байқалады да. Енді бірақ өмірдегі, мына Ілияс өзің айтып отырғандай, өмірдегі тенденция оған сай келмейтін сияқты. Неге осындай ажиотаж бар?
Мен оның үстіне байқағаным, тағы сол кетіп баратқан адамдардың қанша үлесі этникалық қазақ екенін көрсетеді. Неге жасайды оны?
Маған да сол қызық, не үшін оны жасайды?
Түсініксіз, меніңше бұлай көрсеткісі келеді да, типа тек қана орыстар ғана кетіп жатқан жоқ, тек қана біздің этникалық азшылықтар кетіп жатқан жоқ. Ол азшылықтарды түсінуге болады ғой, мысалы өзінің тарихи елдеріне көшкісі келеді. Ал олар қазақтарды көрсеткенде, этникалық қазақтарды көрсеткенде олар әдейі жаңа драматика драматизировать еткісі келетін сияқты. Ол Қазақстанда осылай соншалықты нашар қазақтардың өздері кетіп жатыр
деген. Өздері де көшіп кетіп жатыр.
Иә, сондайды көрсетті.
Ал бұлар арнайы жасалып жатқан компания сияқты.
Сен журналистсің, сен үшін.
Негізі, егер статистика қарағанда көбінесе жаңағыдай біздің қазақстаннан көшкендер келгеннен көбірек деген сияқты сондай келтіріп жатады ғой. Бірақ білмеймін, негізі былай қарасаң жаңағыдай тренд бар сияқты дейсің. Бірақ айналасын қарасаң тренд жоқ сияқты. Соны түсінбеймін де, негізі аздап жаңағыдай адамдардың бастарында сияқты да бүкіл проблема, сол жаңағыдай бүкіл адамдар сол кетіп жатыр деп ойлаған соң сондай ажиотаж туындап жатқан сияқты да аздап содан кейін.
Мен айтпақшы, ол сөзімді бөліп отырмын, мен айтпақшы, ол трендте ешқандай жамандық көріп тұрған жоқпын. Қазақтардың саны ұлғайсын, керісінше жаңа дүниежүзі қазақтар саны ұлғайсын, біздің диаспораларымыз ұлғайсын, басқа жерлерде ашылсын деген сияқты. Мүмкін сол уақытта, мүмкін біздің әртүрлі жаңағы әркелкі ойлайтын адамдарымызда пайда болуы мүмкін. Өйткені мысалға Нидерландта өскен қазақ жаңағы несінде семьясында өскен бір қазақ балдар пайда болса, ертең ақшыта немесе оңтүстік Кореяда өсіп шыққан жаңағы балдар болса, олар ертең бәрібір қалай болса да, енді менің сондай нем бар, үмітім бар, қазақша жаңағы контентті не істеуге немесе қазынетке қандай да бір өзінің үлесін қосады ғой деген бір.
Шетелде жүріп па?
Шетелде жүріп, немесе Қазақстанға қайтып келіп, сөйтіп әйтеуір өзінің үлесін қосады деген бір үмітім бар.
Ал қазір ондай мысалдар бар ма? Шетелде тұратын қазақтардың?
Айсұлтан барып қайтып келді ғой, мысалы осы мысалы жаңағыдай Қанат Бейсекеев.
Айсұлтан Сейітов айтып отырған ғой.
Сейітов
режиссер,
иә, сол мысалы.
Сен қайсысын айтып отырсың?
Біз білетін бірнеше айсұлтан бар.
Жоқ, сол Сейітов туралы айтып жатырмын. Ол мысалы сыртта болып қанша жыл жаңағыдай еңбек етіп, бүкіл анау жаңағы жұлдыздармен жұмыс істеп, бірақ бәрібір Алматы астанаға қайтып келген жай бар болмаса, мысалы мен танитын жігіттер сыртта тұрып жатса да қанша мысалы жаңағыдай қолдау көрсетіп, жаңағы әрікпей сол қанша
еңбек істеп. Амстердамда тұрады ол.
Иә, сол мысалы жақсы танимын да, ол жаңағыдай локдаун кезінде қанша VPN-мен көмектесіп
жаңағыдай.
Сол сияқты, өйткені ол былай айтқанда оны бірнешеге бөлу керек сияқты, мысалы ол кетіп жатқан адамдарды ше. Сондықтан ол мысалы ол үрдіс емес екен, сол жақтан білінуі керек шығар. Өйткені мысалы кейбіреуі кәдімгідей жаңағыдай жұмысқа мысалы ұсыныс келуі мүмкін. Мысалы мен танитын балалар бар, жаңағы Facebook-ке жұмыс істейді, жаңағыдай HBO-да жұмыс істейтін бар, Google-да жұмыс, көп та ондай адамдар. Олар кәдімгідей жаңағыдай Google-ге мысалы бір өздері жаңағы ұсынып сол жұмысқа алып жатқандар. Ол мысалы ол мәңгі бақи сол елде қалып қалатын деген жаңағыдай зат емес те, өйткені ол жұмыс істеп қайтып келуі мүмкін. Одан кейін кейбір адам бар жаңағыдай нақты көшуге кететіндер бар. Мысалы нақты мен болды осы Қазақстанда тұрғым келмейді, басқа мемлекетке барып сол жақта тұрамын дегендер бар. Одан кейін жаңағыдай ана жаққа барып көрейін, мысалы ұнаса қалам, ұнамаса қайтып келемін. Сондай бірнеше таптарға бөліп содан кейін ғана түсінуге болатын сияқты ондай әңгімені ше. Өйткені мысалы кейбіреуі жаңағыдай білмеймін, жұмыс жағдайы мысалы, мен бір досым бар, отырар сазында ойнайды, домбырашы бала. Ол жаңағыдай жаз бойы оларда көбінесе концерт ештеңе болмаған соң, сол жаз кезінде ма көктемде ма әйтеуір жаңағыдай оңтүстік кореяға кетіп қалған, өзі жалғыз, әншейін түгі жоқ, барды да кетіп қалды.
Көшпен
қалды. Анау как раз онда көктем болып тұр ғой, коронавирустың локдауннан басталып сол жақта қалып қалады. Сөйтіп үш ай ма сөйтіп жұмыс істейді, сөйтіп жаңағыдай ақша жинап келеді де мына жаққа келіп үйленді мысалы. Сондай сияқты да мысалы ол тек ақша жинау үшін баруы мүмкін кезінде, мысалы анау work and travel деген болушы еді ғой, көп адамдар сол тек қана сол ақша жинап осында келіп бір нәрсе жасау үшін деген сияқты сондай мақсатпен мысалы кетіп жатқандар болды. Сондықтан ол әркімнің әртүрлі мақсатына байланысты сондай әртүрлі жаңағыдай ой болуы мүмкін да, сондықтан оны кішкене бөлу керек сияқты.
Тина, сен не үшін көштің мысалы Нидерландқа?
Жоқ, бірден бір қосып кететін бір нәрсем бар, сосын сенің сұрағыңа жауап берейін. Сіздің айтып отырғаныңыз дұрыс елес. Жаңағы сіздің айтып отырғаныңыз, яғни бұрын былай қарайтын еді ғой, эмиграцияға ұшыраған адамды, яғни эмигрантты типа сатқын ретінде, жаман бір адам өзінің жаңағы елін сатып кетіп қалып жүр.
Иә,
сол советтің несі ғой, қалдығы ма қалай деп?
Расстрел деп сұрады.
Иә, типа сен сатып кетіп бара жатсың деген сияқты бір не болды, иә?
Көз қарас
болды. Қазір ондай емес. Қазір сен ешкімді сататқан жоқсың, сен жай ғана өзіңнің жаңағы неңді ойлап жатсың, иә? Болашағыңды ойлап жатсың, иә, сен балаларыңның білімінің сапасын ойлап жатсың, иә, сен жай ғана сіздің танысың ретінде жаңағы оңтүстік Кореяға 3 айға жұмыс істеп келуге, кішкене ақша жинауға, немесе жаңағы білім алуға деген сияқты нәрселер ғой. Ол біздің жаңағы глобализация, жалпы эмиграция, миграция, жартылай андай не, уақытша миграцияда біздің немізге, өмірімізге кәдімгідей дефолт бір процесс сияқты ену керек деп ойлаймын. Ол нормально, біз көшпенді халықпыз деген сияқты, жалпы адамның несі, табиғаты солай ғой, типа жақсырақ бір жерді тауып алып сол жерде қоныстану. Енді сенің сұрағыңа жауап берсем,
нақты сенде қандай мотив болды? Иә,
менде мотив былай ғой, менде осылай бастап кеттім басында. Бірінші менің жаңағы білімім Ресейден алдым, Мәскеуден, высшая школа экономикадан. Соған студент ретінде кетіп қалдым, сосын онда кішкене жұмыс істедім, сосын жұмыс бабы бойынша Польшаға көшіп кеттім, содан кейін тағы жұмыс және оқуыма байланысты Нидерландқа көштім. Мен әлі өзімді мысалға тоқтай Қазақстаннан кетіп қалды деп санамаймын, өйткені мен Қазақстан азаматымын, және Қазақстанмен өте жаңа байланысым тығыз. Бәрібір қалай болса да, тіпті мамандығымның өзін мен сол Қазақстанға қайтып келемін ғой деген үмітпен таңдаған едім. Сондықтан мен мысалға ойбай сатып кетіп жаңағы
совет қалдық бойынша,
Қазақстанға ешқашан келмеймін деген жаңағы немен емес, оймен емес, жай ғана әзірше маған қазір басқа елдерден жаңағы шетелде тұрған ыңғайлырақ, қолайлырақ деген оймен кетіп қалған.
Мысалы статистикаға сүйенетін болсақ, 20-21 жылдардағы статистика сүйенетін болсақ, 22 жылға шыққан жоқ, Қазақстаннан 40 мыңнан аса адам көшкен бір жылдың ішінде, және оның басым бөлігі Ресей территориясына көшкен. Және ол көшкен адамдардың басым бөлігі Қазақстан бірнеше облысынан ғана.
Қандай облыстар?
Солтүстік облыстар. Петропавл, Павлодар, Қарағанды,
Қостанай.
Қостанай, иә, иә. Осы облыстардан көшкен негізгі бөлігі. Демек, біздегі эмиграциялық тренд ол тарихи отанына оралып жатқан адамдар деп айтуға болады негізінен.
Бірақ арасында қазақтар болсашы?
Ондай да болады.
Қазақтар әрине бар. Міне, енді осы жерде елден көшіп жатқан қазақтарға келеміз де. Олар қандай себептен көшуі мүмкін? Мысалы, оған негізгі себебі қандай болуы мүмкін?
Қалалық жоспарлау маманы ретінде былай деп айтар едім. Мынау негізі өңірлік қалай дамыту, жаңағы regional development-ке жатады. Менің нем емес. Бірақ менің субъектив пікірім сондай. Жаңа сіз айтқан солтүстік қалалар бар емес пе? Солтүстік региондар, жаңағы аймақтар. Оларды бәрін жинап тұратын үлкен бір хаб, үлкен мегаполис жоқ сол жерде Қазақстанда. Астананың өзі өте әлі де жаңа Алматыға қарағанда кішкентай. Және олардың жұмыстары көбіне көп өте бір типті. Госсектор, иә? Немесе квази-госсектор, иә. Яғни мемлекеттік жұмыс. Яғни мем жұмыс дейсің ғой, мем парақшасыз. Сонда жұмыс істейтін адамдар мүмкін. Жаңа ғана солтүстік аймақтардан шыққан адамдар я Астанаға келіп үй табылмайды, немесе жұмыс табылмайды, ал үй проблемасы Қазақстанда өте үлкен. Әсіресе Астана мен Алматыда, осы екі қалада. Мүмкін сол үй жаңағы баспана мәселесіне орай олар дейтін жаңағы өзіне не жұмыс, не жақсы үй таба алмай Ресейдің үлкен қалаларына кеткен шығар. Екатеринбург секілді, Омбы, тағы қандай...
Самара.
Томск. Самара ол батыс жақта, мен нелерді солтүстікті айтатын біздің. Новосибирск болсын, иә, соларға кетіп жатқан шығар, иә. Өйткені олар шынымен де үлкен дамыған.
Демек, Астанадан гөрі Омбыға, Омбы әлдеқайда тартымдырақ қала болып тұр ғой.
Тартымдырақ емес, жалпы не таңдау болып тұр ғой. Астанаға бара алмадым, окей, мүмкін мына жаққа барып келем, ол үлкен қала.
Мүмкіншілігі көбірек деген ойда мүмкін дейді, өйткені ана жақта жаңа біздің әлі де телевизорда мысалы басым бөлігі Ресей телеканалдары деген сияқты ғой.
Идеологиялық та бір
себебі. Иә, мысалы, өйткені олар үйреніп қалғанда, өйткені олар, мысалы, Ресей, жаңағыдай күнде Ресейдің телеарнасын көре берсе, жаңағыдай бүкіл ақпараттың бәрі ресейлік болса, ол кәдімгідей өзінікі бір туған сияқты сезіледі, өйткені ол жаңағы ресейлік, мен өзімдікі ғой деген сияқты.
Өте лоял.
Иә, сол алыпта жүреді, өзіміз ғой, анау, мен қазақпыз ғой деген сияқты, өзіміздікі ғой деп барады да, жаңағы бұрынғы Совет одағының жаңағыдай тарихи бәрімізде бір ортақ жер болған сияқты деген сондай бір оймен бару мүмкін деп ойлаймын, бірақ былай нақты мен өзім танитын бір ресей көшкен адам білмеген соң нақты айта алмаймын да. Бірақ мен бір жаңағыдай шығыс қазақстан тұратын адамдардан жаңағыдай өзім естіп жүрген көбінесе мысалы сол жақта тұратын қазақтардың өздері, орыстардың өздері жаңағыдай жоғары оқу орнын таңдаған кезде көбінесе ресейліктер
таңдайды.
Иә, өйткені олардың жаңағы сол жаңа айтып өткендей бүкіл ақпараттық аясы сол ресейлік болған соң онда басқа жаңағыдай альтернатива дейміз ғой, ондай балама жоқ та. Оларға мысалы сол бірақ жаңағыдай таңдау сол ресейге бару. Сондықтан мысалы ол жаңағыдай үрдіс, сондықтан да болуы мүмкін деп ойлаймын, өйткені жаңағыдай біз идеологияның жаңағыдай басым ақпараттық аяның басым бөлігі ресейлік болған соң сондай жаңағыдай үрдістер болуы мүмкін деген бір ойым бар.
Мына жерге қосып кететінім Ілястың сөзіне, Нұрлан Сапуровтың кестесі тап сол ғой. Ол Степногорск дейтін Астана облысы ма, сол Ақмола облысы ма, сол
жерде Павлодардың төңірегінде.
Павлодардың
төңірегінде. Ақмола
облысы.
Ақмола облысында.
Солтүстік екенін білемін, сол Степногорсктан, Степногорск кішкентай қала ғой. Сол жерден шығып жаңағы ол Астанаға да барған сияқты ғой, бірақ ештеңе жаңа таба алмай Екатеринбургқа түсіп кетті сабағына, иә. Сонда стендап басталып кетті, КВН басталып кетті. Сол жерде бүкіл оның карьерасы стендап әртісі ретінде сол Ресейде басталып кетті, өйткені Екатеринбург үлкен қала. Ал Екатеринбургте оны досы Дмитрий Романов бар емес пе, тағы бір стендапер ресейлік, сол танып көріп оны Мәскеуге шақырған. Ал Мәскеу енді өздерің білесіңдер, 20 миллион адам. Жаңағы экономика масштабирование дейді ғой, яғни адамдар, қарайтын адамдар бар, аудиенция бар, оның жаңағы стендаперлік несін, программасын, бағдарламасын қарайтын аудитория бар.
Нарық үлкен.
Нарық үлкен, иә. Тіпті Қазақстаннан көп қой мына жерде адамдар.
Бізде 19 қаланың өзінде жүрмін.
Иә.
Бізде соңғы жылдары осы Сабуровтың мысалындағыдай success story-лар деп айтайық, көбейіп бара жатыр. Сабуров бар, Скриптонит бар. Одан бөлек Джак Халли.
Иманбек
бар. Осы тренд қайда алып барады? Сендердің ойлаңша.
Дәлі қазір ешқайда сияқты, өйткені жағдайға байланысты. Бірақ жалпы мен жаңа ұмытып кеттім ғой, қосамын деп бірнеше ойымда болып тұрды да. Жаңағы солтүстік қалалардың көбісі депрессивті қалалар деген.
Депрессив қала,
иә. Өйткені олардың жаңағыдай бір екі кәсіпорны бар, жаңағыдай бір өндірістік бір зауыт, бірнеке, көбінесе жаңағыдай халықтың басым бөлігі сол зауыттарда жұмыс істейді. Мысалы Павлодардың бізде коллегалар болған, сол әріптестерім, сол әке шешесі мысалы зауытта жұмыс істеген. Сол бүкіл өмір бойы жұмыс істейді да. Сол енді басқа бір жаңағыдай балабан болмаған соң кішкене енді сыртта не болып жатқан сияқты, өйткені олар өз қаласының жаңағыдай субъективті ой арқылы бүкіл Қазақстанға жаңағы трансляция жасайды да, бүкіл Қазақстанда сондай шығар деген сияқты.
Yeah.
Сондықтан сыртқа кеткісі келеді.
Иә, yeah.
Сондықтан сондай бір
мүмкін кеткісі келеді,
иә, ой бар шығар деген. Енді success story бойынша неғып көбейіп жатыр дейсіз ба? Мүмкін жаңағыдай 2008-ден бастап жаңағыдай ресейлік пропаганда одан сайын күшейіп кеткен сияқты болды. Олардың жаңағыдай ресейді кәдімгідей бір, білмеймін анау, бір дамып кеткен бір жаңағыдай американың деңгейіндегі бір мемлекет көрсетіп сол пропаганда арқылы, сондықтан мүмкін жаңа біздің жас әртістер, жас сондықтан жаңағыдай үлкен нарыққа, жаңағыдай ресей сияқты дамыған елге барғысы келетін шығар, сондықтан мысалы сол үрдіс болуы мүмкін деп ойлаймын. Одан кейін тағы тілдік мәселе бар. Мысалы ол орыс тіл бізге жаңа туған, жаңа өзіміздің туғаннан бастап сөйлейтін тіл сияқты болып кетті ғой қазір. Енді өзгерген шығар. Құдай берсе. Сол мысалы сол жаңағыдай тілдік мәселе де, ол ешқандай жаңадан ешенге үйрену керегі жоқ. Мысалы сен мысалы ресейге барсаң, спокойно бар, сөйлей бересің да.
Павлодарда жүрген сияқты боласың
ба? Жоқ, қиналмайсың да мысалы. Ал егер басқа жаңағыдай мемлекетке бару үшін ол тіл үйрену керек, одан кейін олардың жаңағыдай түсіну керексің, ол мәдениеті қандай, жаңағыдай ішкі жаңағыдай қоғамы қалай жұмыс істейді деген сияқты. Ресей деген өзімізге жақын болған соң оңайырақ та ол жаққа шығу, жаңағыдай сондай енді субъективті мен түсінемін да, өйткені басқа енді бір себептер бар шығар, бірақ басты себептер осы шығар деген ойым бар.
Ал біздегі елден көшудің негізгі себебі ол экономикалық себеп па, әлде оған саясат себеп па, әлде оған біздің елдегі бір жарқын көрінетін жемқорлық, болмаса таныс тамыр таныстыққа сүйенген, барлығын қосып
барлығы не негізі ол мол былай
мысалы Алматыдан орта деңгейлі бәсекеге қабілетті маман не үшін шартты түрде Нидерландыға көшеді? Иә,
жаңағыдай біздің әлі де бір кішкене комплексіміз бар да, аздап өзіміздің жаңағыдай артта қалып қалған ел секілді. Біздің мысалы кәсіпорындарда бүкіл сол тәжірибеміз артта қалып қалған секілді, жаңағыдай әр нәрсенің сонда біз жаңағыдай еуропаның деңгейіне жетпей қалған сияқты бір осындай бір аздап сондай сезімде боламыз да әрқашан да. Көбінесе өзімде мысалы жаңағыдай компанияда жұмыс істеймін, жаңағыдай біз әрқашан өзім жаңағы болашақпен Эдинбургта оқып келген соң біз ылғи сол жаңағыдай бір мақалаларды оқисың ғой, ойлайсың да осының бәрін өзіміз де жасап жатырмыз ғой дейсің да, бірақ сонда да бір ана жақта кішкене басқалай жасайтын шығар деген бір ой тұрады да артта. Сондықтан да мысалы ол сондай көбінесе жаңағыдай мен чиннан сіздің сұрағыңызға жауап бергім келіп тұр да, ол басқа тәжірибені көру деген де мысалы ол мақсат та, өйткені сен ол жақтағы жаңағы тәжірибені осында алып келудің өзің кәдімгідей бір үлкен еңбек қой. Басқа тәжірибені үйрену деген де мысалы ол бір мақсат болуы мүмкін. Ал жаңағы сіздің басқа сұраққа жауап беретін болса, ол былай деп бөлуге болмайды да, олардың бәрін тізіп жаңағы пай чарт дейді ғой, жаңағы пирог, соны қай нәрсесі басымырақ дегенмен өлшеу керек та. Мысалы ол экономикалық кішкене басымырақ, одан кейін саясат бар кішкене, одан кейін жаңағы жемқорлық. Ол әр адамда әртүрлі, өйткені мысалы ол кейбір адам,
бірақ оның барлығы рөл ойнайды иә.
Негізі иә, өйткені ол тек қана экономика үшін кетіп қалу деген енді білмеймін енді, ол нақты тек қана экономика болу мүмкін емес сияқты маған. Өйткені экономиканың артында тұрған саясат та, өйткені жаңағы саясатсыз экономика дұрыс жүрмейді да, сонда жаңағыдай екеуі қосылып. Ал саясат деген сол жемқорлықтың енді сол бәрі бір бірімен байланысты болған соң әр нәрсенің жаңағыдай пропорциясы әртүрлі. Сонда әр адамға әртүрлі деп ойлаймын. Бірақ енді білмеймін, саясатпен егер екі ақ зат алатын болсақ, экономик саясат дейсің, онда 50-50 ғой.
Мен нағыз вот Қазақстанның саясаты үшін мен Қазақстаннан кеттім деген қазақтарды көп кездестірмедім. Біз не үшін адамдарды Қазақстаннан не істеп жатырмыз, жоғалтып жатырмыз? Өйткені біздің қазір тағы урбанистика болып кетеді. Қалаларымыз нашар дамымаған, кәдімгідей инфраструктура, инфрақұрылым жетіспейді. Жаңағы үйлердің, тұрғын үйлердің сапасы, кейбір
қызметтің сапасы,
кейбір қызметтердің сапасы, немесе жалпы олар бар ма жоқ па қалада, кейбір жаңағы брендтердің бар ма, экономикалық бүкіл нелер, қызметтер, соған байланысты олар кетеді. Шынымен де кететін елдерін қарасаң, кейбірлер тіпті андай Нидерланд не емес, Дубай сияқты жақтарға кетпейді. Олар өзіміздің қасымыздағы жаңағы Грузия мен Түркияға кетіп жатыр мысалға.
Одан кейін иә, жаңағыдай айтайын деген жалақы мәселесі ғой. Өйткені бізде кететін көбінесе кәдімгідей жаңағы инженерлік, болмаса жаңағы медициналық, жаңағы мұғалімдер деген сияқты
STEM мамандық.
Өйткені ол мысалы ол көріп тұр да, мысалы басқа жаңағыдай шетелдік әріптестері қанша алады, иә жаңағыдай сол бірдей еңбек үшін оның
көбірек ақша алады.
Иә, жаңағыдай бір әділетсіздік сезінеді да. Сонда неге мен мынаяқта мысалы бір таңғы 8-ден жаңағы 9-ға дейін мысалы мен жаңағыдай
жұмыс істеймін, иә,
бачт болып жаңағыдай бір ауруларды емдеймін, сонда алатынмын бір жаңағы көк тиын, иә. Сонда ол жаңағы әділетсіздік бір сезім бар да. Сондықтан бір оны Германияға барып, жаңағыдай Канадаға барып, болмаса жаңағыдай Құрама Штаттарына барып, сол дәл сол еңбегі үшін мен жаңағыдай бір 5 есе артық ақша алғысы келеді деген сондай мысалы бар да. Сондықтан егер мысалы адам өзінің жаңағыдай бағасын білетін болса, көбінесе ол адамдар мысалы мына жақтағы жаңағыдай жалақының төмендігінен, жаңағыдай өзінің еңбегі дұрыс бағаланбағаны үшін кететіндері бар мысалы. Сол жаңағыдай бағалау, адам капиталын жаңағы бағалау мәселесі да көбінесе сол. Мысалы адам капиталы бар, мысалы бізде халық бар, бірақ әр адамның еңбегі дұрыс жаңағыдай әділетті бағаланбайды. Сондықтан да мысалы сол жаңағыдай иммиграцияның жаңағыдай сол септігін тигізеді да сол иммиграция жасауға. Бірақ арасында мысалы кәдімгідей дұрыс жұмысы бар жаңағыдай, орташа есеппен алғанда енді жалпы адамның көбісінен көбірек алатындар бар. Бірақ соның өзінде барып жаңағыдай бір ақшқа болсын, жаңағыдай оңтүстік корея болсын қара жұмысқа баратындар бар. Олардың ең кішкене ол мотивациясын онша түсінбеймін негізі. Егер сенде мына жақта бір жаңағыдай таза жұмыс істейміз ғой, жаңағыдай компьютердің алдында әншейін офиста отырып, сол жұмысты тастап жаңағыдай бір ақштағы бір жаңағыдай құрылысқа баратындар бар, жаңағыдай оңтүстік кореяда птица фабрикаға баратындар бар, болмаса Құрама Штаттан Аляскадағы бір жаңағыдай балық өңдейтін, балық өндіретін бір зауытқа. Сонда
ақшасы жақсы шығар.
Сол жақта бірақ еңбек жаңағыдай еңбек жасау жері де жаңағыдай условие дейді ғой, сол жер мысалы біраз есе нашар болса да, бірақ сол ақша үшін сол жаққа барып жұмыс істейтін,
иә, болмаса сол жақтың жағдайын көргісі келеді.
Сондай да бар, иә. Кейбіреу сондай адамдар кішкене мотивациясын толық түсінбеймін, бірақ олардың да бір себептері бар шығар. көбінесе сол мен ойымша жаңағы қаржы, экономика деген сондай сол жаққа тіреледі. өйткені бізде жаңағыдай саяси бір саясатта бір қиыншылық болған соң кеттім деген, иә, шынымен ондай естіген жоқпын, иә. біртүрлі, егер мысалы бізде демократия жоқ деп кетіп қалмайды ғой адам мысалы. өйткені бізде былай жалпы алғанда енді шүкір деген әңгіме ғой.
бірақ медиаға сенетін болсақ, саяси баспана сұрап кеткен адамдар бар.
ол бар, yeah. Біз бірақ та олар инвизибл, көрінбейтін адамдар ғой. Сен ондай қазақтарды тіпті Европада кездестірсең де, басқа шетелде кездестірсең де, олар саған ашық түрде мен бірден босқынмын деп айтпайды. Амин, ол не ғой, аздап өте сондай сенситив, өте сондай сенситив тақырып.
Сезімтал тақырып
адамдар ол туралы ашық түрде сөйлесе алмайды. Окей, мүмкін саясат мотиві бойынша көп кеткен ондай көп емес шығар. Білмеймін оның нақты несін, білмеймін, санын білмеймін. Бірақ мысалға біздің LGBTQ өкілдеріміз Европада және басқа елдерде өте көп. Олар туралы мен тек қана Қазақстаннан шыққаннан кейін, тіпті Қазақстан емес, СНГ елдерінен шыққаннан кейін мен ғана оларды көріп бастадым.
Жаңағыдай LGBTQ өзінің жаңағыдай жаңағыдай не дейді ондай еркіндікті сезінбейді да. Мысалы мен өзім қандай болғым келеді, сондай болғым келеді, бірақ жаңағы Қазақстанда ондай мүмкіншілік бермейді деген, yeah. Сондай себеппен
көбіне көп, ең көп кететін сол highly skilled migrants-тар ғой жаңағы, немесе сабақ бойынша білім, иә, білім дәрежесін алуға кететін адамдар, студенттер. Highly skilled, яғни сен айтатын STEM мамандықтар, әсіресе бізден кететін сол не ғой, IT жұмысында IT жаңағы software developer болсын, жаңағы программистер, бәрі көбі солар. Google мен кез келген ана транснационал компаниялар бар емес па? Google, Facebook, жаңағы Meta.
Бірақ біз статистикаға сенетін болсақ, мысалы ақшқа, ақшта бізде жақында емес, бірнеше жыл бұрын деректі фильм шыққан ақштағы
Силиконовый долина.
Жоқ,
Бисекеевтік
ба? Иә, Бисекеевтің
көп онда, иә,
андай трак айдайтын. Трак жүргізуші.
Иә.
Болмаса оңтүстік Кореяға барып қара жұмыспен айналысатын
қазақтар,
біздің қазақтардың мигранттар бірнеше мың адам бар, егер қателеспесем сол жаққа барған. Жалпы Оңтүстік Корея ол қазақтарды гастарбайтер ретінде қабылдаған алғашқы елдердің бірі шығар, Құдай біледі. Міне осындай да трендтер бар ғой, біз бұны неге игнорлаймыз?
Қара жұмысқа кететін қазақтарды мен жақсы түсінем. Сен тап осы жұмысты Шымкентте немесе Алматыда жасап көр, қандай ақшаға көрейік, қанша ақша төлейтін, не істейтініңді. Ол адамдар бәрі баспаналығысы келеді, бәрі үйленгісі келеді, қыздарын, балдарын жаңа тұрмысқа шығарғысы келеді. Яғни типа сондай long term емес, short term нелерге, мақсаттарға ақша жинайтын шығар деп ойлаймын.
Ал демек олар бір аз уақытқа барып жұмыс істейді, кейін қайтып келіп, мына жерде жағдайын жақсартып алғаннан кейін
солай шығар деп ойлаймын. Енді
бюджеттегі жұмысқа орналасады.
Негізі жаңағыдай сол Бейсекеевтің киносында жаңа сол өздері айтып жатыр ғой, мен жақта ұзақ жүрмеймін, шаршап кетесің дейді, өйткені анау жолда мен сол біраз уақыттан кейін басқа жұмысқа ауысып, одан кейін мүмкін қайтып келемін деген сияқты сондай ойлар айтқан болады. Өйткені жаңа мен айтып өткендей, сонымен қызық трендті көбінесе жаңағыдай жақсы жұмысы барлар сойқы қара жұмысқа баратындар қызық маған. Әйтпесе былай егер бірден сойқы қара жұмысқа тұратындар, енді ол кезде түсінікті да, кәдімгі нақты қара жұмысқа баратындар, жаңағыдай қара жұмыстан қара жұмысқа баратын, мысалы сол кісілер, менің ойымша, мен білетін жаңа субъективті ойым бойынша, ол кісілер қайтып келетін сияқты Қазақстанда. Өйткені сен өмір бақи қара жұмысы жұмыс істей алмайсың ғой.
Қара жұмыста карьера құрастырмайтын құрастырмайтын шығар, енді білмеймін.
Жоқ, сондай да. Негізі ол былай кәдімгідей бір таңғалатын, бір кәдімгідей қынжылып, бүйтіп неге осылай деп отыратындай зат емес деп ойлаймын. Өйткені мысалы португалдықтар, жаңа біз Эдинбургте көп португалдықтар сол жақта көп жүреді мысалы.
Европада жалпы.
Иә, мысалы жаңа поляктар, жаңа Польшадан Британияда былай жүр. Ол
Европада кез келген жаңа планетаның кез келген шетінде.
Иә, поляктар мысалы көп, жаңа Литва, Латвиядан кеткендер көп, орыстар жаңа қаптап жүр, украиндықтар да қаптап жүр. Кез келген мемлекет
қазақтардың уақыты келген сияқты дейсің, кетіңіз.
Иә, енді мысалы ол. Жоқ, ол былай айтқанда кәдімгідей бір жалпы бүкіл дүниежүзілік бір үрдісті ол былай қатты қиналып, қатты бір сұрақ қойып мындай зат емес сияқты менің ойымша. Өйткені әр адам өзіне бір ыңғайлы, бір жақсырақ бір жағдайды, бір жақсырақ бір
өмір сапасын
арттыруды іздейді да, одан кейін енді өзі біледі, енді бір қайтып келетіндер де бар, қайтпайтындар да бар. Мысалы мен айтпақшы, жаңағыдай себептердің бірі экология деген себеп бар. Ол кәдімгідей бір жаңағыдай экономика сияқты үлкен жаңағыдай бір
соңғы жылдары әсіресе
мен білетін кейбір адам сол тек осы Алматыдағы жаңағыдай ауаның нашарлығы үшін менің балаларым жаңағыдай туласып астматик болмасын деп бірден мысалы шетелге көшіп кеткендер бар.
Ол талғарға емес шетелге көшіп кеткені қызық екен бірақ адам.
Жоқ, сондай да мысалы ол бірақ бәрібір сен талғарда тұрып Алматыда уақыттың көбін Алматыда өткізгенде бәрібір сен аурасың. Сондықтан да экология деген қазір мысалы жаңағыдай тренд болып
экология өсіп отыр, экология босқындары пайда болуы мүмкін шын менде. Просто бізде
қазір жоқ болғандай
жоқ, ол ашық ешкім ол туралы сөйлемейді. Адамдар тіпті өздерінің экологиялық босқын екенін түсінбейді де, білмейді де. Олар солай да типа вот Алматыда смог бар, мен басқа жерге көшейін деп. Немесе мен тұратын жерде мысалға там судың сапасы өте нашар деп, топырақтары нашар деп, жаңа Атыраудың масасы көп, иә мысалға жазда. Сосын жұтатын жаңағы несі, ауасы өте жаңағы нашар, өткен
бізде көбісі көмір пайдаланады әлі күнге дейін.
Әлі күнде көмір пайдаланады, немесе жаңағы бензиннің иісі шығып тұрады, сосын жаңағы автокөлік шығаратын әртүрлі дыбыстар мен жаңағы нелер ауаға тарайтын улы заттар.
Waste pollution.
Иә, осының бәрі pollution-ға жатады. Ол кәдімгідей біздің болашақта Қазақстаннан экология себебімен адамдар кетуі мүмкін Қазақстаннан. Ал ол оны ашық түрде айтатын, онымен айналысатын бізде тіпті органдар бар ма жоқ па білмеймін. Ол оны
экологияның проблемасын шешумен айналысатын ба?
Шешумен ғана айналысатын, және соны не істеуге болатын, жаңа sustainability перспективасынан қарағанда не істеуге болатын ойлайтын бір органдар бар ма жоқ па білмеймін.
Экология министрлігі бар бізде.
Бар ғой, бірақ та олар не істеп жатыр? Ең болмаса жаңағы жаңалық айтып, жаңа репортинг жасап, адамдардың алдына шығып, жаңағы осындай деректеріміз бар деген сияқты репорт жасаса.
Ол кәдімгідей негізі бүкіл әлемдік трендке, мысалы опустынивание дейді ғой, жаңағыдай шөлдің басуы. мысалы жаңдай Монголияның көп жері мысалы шөл басып келеді. Мысалы біздің Қазақстанның өзін мысалы жаңдай Ұлытау аймағы, жаңа Арқа аймағы, жаңдай көптеген жаңдай бетпақдала, сол жерде бәрі жаңдай шөл басып барады да мысалы. Ол шөл мысалы қазір ақырын келеді ғой. Бір 10 жылда сол о жерлер жаңдай тұрға жаңдай жарымайтындай деңгейге жетсе, о жақтағы адамдар басқа қалаларға көше бастайды. Сонда мысалы ішкі миграция басталады. Дәл сондай бүкіл әлемде болып отыр да, мысалы ол мысалы жаңдай Нидерландта мысалы су басу қаупі бар, әлі де бар.
Ол ровно 180 градус да. Қазақстанның проблемалары, экологиялық проблемаларына қарағанда Қазақстанда керісінше су тапшылығы проблем болайын деп тұр. Кәдімгідей өте осы қазір адамдар ол туралы сөйлемейді ғой, ешкім білмейді, бірақ бізде су тапшылығы бар. Ал Нидерландта керісінше су басып кетуі мүмкін. Бүкіл жерде жаңағы дамбы тұр, әртүрлі artificial intelligence қолданады, олар әртүрлі жаңағы нелер инфраструктура құрастырады, анау не істемес үшін, тасып кетпес үшін.
Жақында естігім, жаңа өзенде су тапшылығынан жаңағыдай адамдарға жаңағыдай талонмен дейміз ғой, кезекпен су беріп жатыр да. Мысалы дәл сондай жағдайлар үшін мысалы су аз жерден су көп жерге көшуі мүмкін. Мысалы Каспийдің қазір жаңағыдай кішірейіп бара жатыр ғой, жаңағыдай суды азайып бара жатыр.
Менде сарапшылардың зерттеулерін оқығам, олар біздің батыс өңірден солтүстік өңірге қарай ішкі миграция күшеюі мүмкін деген әңгіме айтады. Себебі ол су тапшылығы бірінші кезекте.
Сол мысалы Ресейге кейін мысалы Ресейге көшетіндер саны көбеюі мүмкін, өйткені ол жақта мысалы кішкене азап жасыл желекті жасыл
Атырау ары қарай Астраханьға көшіп кетуі мүмкін деген.
Иә, сондай сияқты да мысалы, өйткені ол бүкіл әлемде дәл сондай ғой. Мысалы жаңа Африканың жаңа Сахара аймақтары елдері мысалы екі жаққа тарайды. Жаңағыдай солтүстікке жақындарды жаңағыдай Мағрибке кетеді, жаңағыдай Египет, Алжир сол жақ. Төмендегілер мысалы Конгодан дәл ары қарай жаңағыдай тропикалық ормандар жаққа көшеді. Сол әр жерде мысалы тіпті анау Құрама Штаттарында өздерінің сол анау білеміз ғой, Middle West дейді ғой, жаңағыдай өзінің бір аймағы бар, долина торнадо дейді өздерінің. Сол торнадо себептерінен мысалы ол адамдар басқа да аймақтарға көшуі мүмкін. Ондай ішкі миграциялар қазір көбейіп жатыр да, өйткені экология бізде жаңағыдай өзіміз білеміз. Потепление дейміз ғой, жаңағы экология бізде бұзылып жатыр, одан сайын бұзылып, одан сайын жаңағы өршіп келе жатыр да. Сондықтан да ол миграцияның жаңағыдай экологияның қазір үлесі аз болса, себеп экология деген, оның қазір одан сайын үлкейетін сияқты, экономикадан аз кетуі мүмкін осы біраз жылда.
Келісемін толықтай.
Экологиялық мигранттар әлдеқайда көбейіп кетуі мүмкін.
Иә, өйткені ол мысалы сен экономикаға жаңағыдай өзің бір жаңағыдай бейімделіп кете аласың да, ой жарайды, басқа бір жұмыс таба саламын, ой жарайды, мен бір жақсырақ өзімнің жаңағыдай тәжірибемді күшейтіп одан сайын бір жақсырақ маман боламын, одан кейін жақсырақ табыс аламын деген мысалы мүмкіндік бар. Ал экология болса, сен оны мүмкіндік жоқ, сен шөл басса біттің, сен ол жақта тұра алмайсың, сен кету керексің да бәрібір. Сен ондай сен бір бейімделе саламын деген мүмкіндік болмайды да көбінесе. Сондықтан да экологиялық ол жаңағыдай үлкендірек тренд болуы мүмкін да. Сондықтан да қазірден бастап сол жаққа көбірек көңіл бөліп.
Ал бізде экологиялық ең қауіпті өңірлер қай жер сияқты?
Қызылорда.
Батыс Қазақстан, өйткені батыс Қазақстанда қанша су көздері бар? Бізде үш па төртеу не?
Бәрі Ресейден келеді.
Иә, бәрі Ресейден келген өзендер. Біріншіден Ресейге тәуелдіміз су несіне, ресурстарына. Екіншіден батыс өңірлеріне репрезентация жоқ неде, ұлттық неде, жаңа мәжіліс парламенттерде, үлкен жаңа органдарда. Батыс Қазақстанның проблемаларын ешкім шешпейді. Бізде қанша экологиялық кәдімгідей дизастер болып жатады жыл сайын.
Апаттар.
Әртүрлі жаңа еліктер туралы естідіңдер, жаңағы нелер, жылқылардың қырылып жатқанын, судың таралып жатқанын, Каспийдің таралып жатқанын, жайыққа не болып жатыр, иә. Оны ешкім көтермейді. Оның орнына бұл ақшаның бір ал тағы бір мәселе, өзім батыстың адамы болғандықтан жаңағы GDP ВВП-ның несін
ішкі жалпы ішкі
жалпы ішкі өнімнің үлкен пайызын, қазір осы жылғысын білмеймін, бірақ та бұрын 16% болды, иә, бүкіл жаңағы Атырау облысы мен жаңа ненің қаршығанақтың арқасында келіп жатыр, иә. Үлкен үлесі сол бюджетке Қазақстанның батысынан келіп жатыр, бірақ та оған қайтып келе жатқан ешқандай не жоқ. назар аударатын ешкім жоқ, иә? Жоқ, ол ақшаның бәрі үлкен қалаларға, жаңа Түркістанның керуен сарайларына.
Оны үлкен қалаларға деп айтпау керек, оны бір адамның жеке амбициясын жеке асыру үшін деп айту керек.
Амбицияларына кетіп жатыр, иә.
Имидждік көбінесе.
Бізді кәдімгідей андай вахтовый поселок ретінде көре ме сондай бір нәрсе?
Және осының барлығы эмиграцияның себебі болуы мүмкін.
Иә, жаңа басында айтып өткендей, ол бірнеше заттың былай жиналып қалғаны ғой. Өйткені жаңағыдай мысалы кез келген адам мысалы өз орнын жыжу қиын да, мысалы көшу, жаңа кейде болсаң көшіп көр деген әңгіме бар ғой. Жаңа мысалы көшу қиын негізі ше адамның. Осында сондай үлкен себептер болу керек те көшуге мәжбүрлейтін. Сондағы жаңағыдай сол батыстың мысалы иә, жаңағыдай кәдімгідей қапа боласың да, қаншама ақша келеді мысалы, ол сол жаңа инфраструктураны әдемілесе болады да. Жаңағыдай Ақтау, Атыраудың өзін мысалы қатты үлкен қала емес та негізі.
Yeah, кішігірім қалалар.
Кішкенде қала, қанша миллион ақша, бірақ түк істелмейді да. Соң кішкене, және де сұрақтағы экологиялық мысалы қазір көптеген жаңағы проблемалар бар. Соның себебі мысалы адамдар ішкі миграция, сыртқы миграция, сондықтан да көбірек болатын сияқты осы келер жылдар.
Ал шетелге кеткен адамдардың құқықтық қорғалуы деп айтайық, мысалы олардың ары қарайғы тағдыры қалай болады? Қандай категориялар бар бізде баратын адамдар? Мысалы, егер ол Европаға қабілеті сай келмейтін маман қандай жағдайға тап болады? Болмаса Европаға сай келетін маман қандай жағдайға тап болады?
Немесе жаңағы батыс шетелдік күйеуге шыққан әйелдеріміз,
иә? Иә, болмаса олардың жағдайы қалай?
Және балалармен, семьясымен кеткен, қосылып кеткен сондай нелер, нелер де бар, случайлар да бар, да? Кейстер бар. Иә, сұрағың орынды. Шынымен де бір андай эмиграция, Қазақстаннан эмиграцияны аңсайтын қазақтардың, жалпы адамдардың бір ескермейтін нәрсесі, ол сенің Қазақстанда жүріп өзіңнің привилегияңды түсінбейсің да, сен этникалық басымшылыққа
типа титулды ұлт деп айтып,
титулды ұлт екеніңді, екі тілді екеніңді, екі жаңағы сөйлейтін қалай ресми тілді екеуін де білесің, адамдарды танисың, өзіңді кім екеніңді ешқайсысы дәлелдеп қажет жоқ. Келесің де болды, жұмысқа тұрасың, сенің паспортың бар, сенің андай ішкі айдентити документ, куәлігің бар, таныстарың бар деген сияқты, жалпы өз өзіңе тұра аласың, өз өзіңе
туысқандарың бар, ортаң бар,
ортаң бар, бәрі бар, иә. Кейзат дейсің ғой. Сосын жаңағы шетелге көшіп кеткенде сен осының бәрінен айырыласың. Сен кім екеніңді білмейді, өйткені сен алып жаңағы экономикадан шыққан адам емессің. Мысалға ақш немесе Канада өзінің атауы айтып тұр да, Джессика, Эшли, білмеймін, Джон екенің емессің, иә? Сен ақ адам емессің, иә? Яғни сен бәріне танымал елдерден келген жоқсың, иә? Сен Қазақстанды тіпті
Станнан келдің сен.
Иә, сен бірінші Стан елінен келдің. Оны біле ме, білмей ме, барған еліңе байланысты, иә? Білмеуі де мүмкін, мүлдем. Сені қытайлық немесе жаңағы жапон деп санауы мүмкін. Жақсы көшіп келдің. Біріншіден сен өзіңнің квалификацияңды, кәсіби квалификацияңды дәлелдеу керексің. Әр барған жеріңе сен дәлелдеу керексің. Мен ағылшынша дұрыс сөйлеп білемін. Мен өзімнің мамандығымды білемін. Менің осындай дипломдарым, осындай нелерім, кәсіби тәжірибем бар деген сияқты. Соны бәрін дәлелдеу керексің, және сен сосын адам ретінде өзің кім екеніңді дәлелдеу керексің. Өйткені сен туралы, жалпы елің туралы әртүрлі стереотиптер болуы мүмкін.
Борат деп айтатын. Иә,
борат деп айтатын, немесе біріншіден борат деп айтады, енді Ресейді танитындар, енді ресейлік контекстіден немесе орыс тілді контекстіден сені танитындар жаңағы сенің әйелдерді алып қашатыныңды білу мүмкін, немесе әртүрлі жаңағы сексист, мизогин, жаңағы ЛГБТК-ны қудалайсың деп ойлау мүмкін, иә? Осының бәрі. Содан сен бәріне дәлелдеу керексің, иә, қандай адам екеніңді.
Ол демек қазір Қазақстаннан көшіп барған кез келген мигрант дәл сондай процестен өтеді
жаңағы. Бірінші осындай жаңағы қоғамдық процестен де өтеді. Ал екіншісі ол заң жүзінде сен бірінші жаңағы паспорт бірден алмайсың ғой. Тіпті толықтай көшіп кетсең де бірден сен паспорт алмайсың. Бірінші сен әр елге байланысты, әр елдің жаңағы заңына байланысты 3 жыл, 5 жыл, 10 жыл тұру керексің, иә? Көшпей ешқайда шықпай жаңағы ешқайда шықпай емес, бірақ ұзаққа шықпай дегендей. Бірінші ПМ жалуын керек, ВНЖ жаңағы үнемі тұратын жаңа көлікпен көлікті алу керексің. Сосын сен ассимиляциядан өту керексің, сен сол елдің тілін үйрену керексің, сен өзіңнің жаңағы әлеуметтік капитал дейді ғой. Соц жаңағы нетворкинг жасау керексің деген сияқты.
Таныстарың
көбею керек, жұмыста өзіңді көрсетуің керек, немесе сол жердің білімін аласың ба, білмеймін. Осының бүкіл осы процестерден өту керексің. Адамдар, кейбір адамдар Қазақстаннан шығып, оны жаңағы шетелді идеализациялап, ол жерде кім екенін әбден танып келіп, қайтып келіп жатқандар өте көп. Өйткені өзіңнің комфорт зоныңнан үнемі сен комфорт зонадан шығып отырасың деген сөз. Сен ешқашан өзіңді
қазақстан шекарасынан шығып кеткен кезде комфорт зонасынан шығып кеттің.
Иә, шығып кеттің болды. А мен әрине сен Нидерландта тұрып, Европада тұрып, Ақшта тұрып, басқа елдерде тұрып, бәрібір тек қана қазақша немесе тек қана орысша сөйлеп, жаңағы үнемі араласатын қазақтармен ғана, жаңағы өзің жейтін тамақтарыңды ғана сөйтіп жеп тұра аласың. Бірақ онда
не үшін кеттің
сен? Онда сондай сұрақ пайда болады. Егер сен бүкіл жаңағы шетелдің бүкіл бенефиттерін пайдасын көрмесең толықтай.
Е, мен осыған қосайын деген, жаңа бірінші рет барғанда Эдинбургте көбінесе Қытай деп ойлайтын да, жаңағыдай кез келген жерге келгенде не хау дейді да, сенші. Соны түсініп болмайсың да, мен Қытай емеспін деген сияқты. Одан кейін жаңағыдай стереотип демекші. Мен бірге бір жаңағыдай общежитиеде жатақханада бірге тұрған бір бала, өзі жартылай иран, жартылай шотланд, бірақ Шотландияда туып өскен ғой. Сөйтіп сұрайтын, сендерде өздерің тілдерің бар ма деп, әлде сендер орысша сөйлейсіңдер ме деп. Ол орысша, қазақша сөйлесе ол орысша сияқты ма дейді. Өйткені сол жаңағыдай стереотиптер сақтап қалғанда
стереотиппес, ол олар білмейді ештеңе.
Иә, жоқ, одан бөлек
ол хабарсыздық.
Хабарсыздық
деген кәдімгідей. Көбінесе жаңағыдай СССР деп қабылдайды да, жаңа бұрынғы СССР құрамына кірген мемлекет, яғни ол орыс. Яғни сол сен де орыс болып кетесің, бірақ түрің Қытай.
Тек қана сол түрің үшін сені толықтай орыс деп
санайды. Сүмей қалады да, сен неменесің деген сияқты. Бірақ одан бөлек, қазір Құдайға шүкір, біздің Головкин арқасында азап сол ГГГ деп кішкене таниды да, сен Боратты айтпайды, кішкене ГГГ деп бастайды да, хотя бы соны әңгіме. Одан кейін қазір соңғы кездері Димашты айтатын болды. Бірақ бәрібір де жаңағыдай біздің өз қазақтардың қазақша сөйлемеуінен, жаңағыдай қазақтардың ылғисы орысша сөйлеуінен, сол себепті біздің мемлекетті жаңа өзінің тілі жоқ сияқты жаңағыдай сондай көзқарасты.
Кейбір қазақтар тіпті шетелде жүріп, жоқ, мен қазақша сөйлемеймін, менің бүкіл жанұям, менің бүкіл отбасым тек қана орысша сөйлейді деген біз туралы имидж жасайды да, сөйтіп жасап қояды да, сосын сен келесің де
біртүрлі болып қаласың.
Иә, біртүрлі болып қаласың, өйткені қайдағы, ну, ол дұрыс емес қой, ол шын емес қой, ол тек қана жаңағы
дәл сол отбасының
проблемасы. Иә, тілі.
Ал сен шетелге көшкің келіп пе еді?
Жоқ, келеді ма? Негізі былай болған, мен енді қайтып келгенде синотехт негізі тәжірибе жинауға барын келеді, бірақ менде болашағым бар, так что
кімде болашақ жоқ дейсің?
Немен Эдинбургтан енді қайтып келген кезде жаңағыдай таныстарым, достарым, неге қайтып келдің деген, мен айтшы, не ап сияқты жүре бермейсің, жақсы емес па деген сияқты. Бірақ шын айтса керек, бізден енді дамығаным бар, бірақ дәл осындай бір кәдімгідей бір жер мен көктей ондай айырмашылық жоқ та негізі. Сол адамда сол жақта ғана андай поворотник қоспайтын сол водительді арадан
ұстататын адамдар, мен адамның табиғаты
сол анау кәдімгідей бір біреумен ұрысып кетесің, кішкене бір кейбір адам біздің арасында ойлайтын ғой, қазағым, шүкір біздің айналайын қазағым дейсің ғой, ана жақта бір жаңағыдай бір тәрбиесі жоқ, болмаса бір тазалыққа көп көңіл бөлмейді, сондай жағдайлар бар да. Мысалы ол жаңағыдай бір идеализация жасап кәдімгідей бір құдайыма бір жұмаққа түсіп кететіндей ондай жағдай емес та негізі. Ол кәдімгі өз елің басқа дәл сондай елді, дәл сондай адамдар, сондықтан да ол кішкене, мысалы егер жұмыстан бір ұсыныс келіп жатса, одан да бір кәдімгідей бір үлкен тәжірибе жинап, оны кәдімгідей бір қолданысқа, жаңағыдай содан бір пайда алам деген бір мақсатпен кететін болса, онда нұр үстіне нұр. Бірақ жай идеализация деген қастан деген
нұр үстіне сұлтан дейсіз ғой.
Осы айтайын деймін
кішкене ыңғайсыздап
ойланып қалдым да мен кішкене камера түсіріп жатыр енді жоқ қажен айтамын неге сол айтайын дегенім жаңағындай бір идеализация жасап бір жұмаққа барып сол жаңағыдай кино айтып болшы ол кәдімгідей адаптация деген үлкен әңгіме да өйткені көп адамдар мен мысалы танимын біз жаңағы Эдинбург университетінде әр жаңағындай бір клубтар болады ғой сол мысалы орыстардың клубтары бар жаңағы қазақтардың өзінің бір жаңағындай қауымдастығы бар деген сияқты сол біздің қазақтардың тең жартысы одан да көп болмаса орыстардың клубында жүреді өйткені таныс та өйткені жаңағы орысша сөйлейсің сол қалып орыстар ағылшынша айтып сөйлесіп қиналып қажет жоқ жаңағыдай олар бір қиындық болса сол жақтан сұрайып бір жаңағыдай бір мәселелерді шешіп аласың деген сияқты сондықтан жаңағындай адаптацияны жаңағы егер эмиграция жасаймын деген адамдар болса егер мысалы кәдімгідей ұсыныссыз әншейін былай болды кеттім деген ондай бір көңіл күй болса онда кәдімгідей бір егжей тегжейлі ойлану керек те өйткені жаңағыдай босқа барып қалу мүмкінсің да өйткені ол жаққа барып сені ол қабылдамауы мүмкін мен байқауымша мысалы европалықтар жаңағы германияқтар бөлек германияқтар бір бөлек халық қой негізі оларға мысалы олармен бейімделу олармен достасу оңайырақ бірақ қалған европа мемлекеттері мысалы испания болсын жаңағыдай мен испанияда болған кезде болмаса жаңағыдай ұлыбританияны мысалы кластық жаңағы дискриминация деген бар мысалы класс бойынша сен мысалы сен егер бай болмасаң бітті сен ол адам емессің сен бәрібір сен кімсің
жай ғана тек қана бай емес лайк сен бір класстың адамы болу керексің yeah. оны қалай таниды сенің киінгеніңнен сенің сөйлегеніңнен акцентіңнен жаңағы сөйлеу мәнер сөз байлығы бар емес пе сенің жұмысың қандай жұмыста жұмыс істейсің сен шаштараусың ба әлде сен бір компанияда өзіңнің мысалға типа адвокатурың бар мысалға иә екеуі екі түрлі жер мен көктей
иә yeah, иә yeah, сол жаңа айтып өткендей ол мысалы сені мүлде қабылдамау мүмкін өйткені сен көбінесе егер сен мысалы ұлыбританияға баратын болсаң сен көбінесе араласатын басқа ұлттар сен ұлыбританиялық бір жаңағы ағылшын болмаса шотландпен өйтіп
сирек жағдайда
иә ол жақта кәдімгідей бір достасып кету деген ол өзінде кішкене жаңағыдай көзқарасы бөлек жаңағыдай діні ділі тілі бөлек болған соң кішкене сен өзіңде кішкене
ортақ тұстары көп
иә өзіңді тартыншақтайсың да ал мысалы басқа мемлекеттер өздері мигрант болып жүрген соң сол мигранттық болған соң көбінесе достасып кету мүмкінсің соны да мысалы ойда ұстап тұру керек та жаңағыдай эмигрант жасаймын десең сол айтайын дегеніміз жаңағыдай ол бүкіл мемлекет бүкіл жаңағыдай қазақстанның тоғызыншы орында екенін ешкім білмейді де тоғызыншы орын деп ол картаны қарамаған да ол
қазақстан деп
қытайға қазақстан десең түсінбейді негізі олар қазақстанды басқалай айтады
иә олар мүлдем олар картада
мен португалияны қазақстанда айтқан ұнайтын
казакиштау
өте әдемі естиді сол мысалы ондай көп заттарды ойда ұстау керек та мысалы кейбір мемлекеттер ол елдің тілін сөйлемесең бітті сен оны жақтырмай қалады жаңағы француздар сені қарамай қояды мысалы заказын алып келмейді жаңағы кафеде отырсаң барселонада жүрсің испандықтар кішкене ондай өздерінің бір жаңағыдай ұлттық бір не дейді черта дейді ғой жаңағыдай өздерінің бір қасиеті сондай шығар кішкене осындай тәкаппар көрінеді негізі маған сөйтіп көрінді жаңағы барселонадағы испандықтар кішкене тәкаппарлау көрінді да мысалы басқа испания қалаларға қарағанда сондай сияқты мысалы ондай әр елдің өзінің бір жаңағы ерекшеліктері бар өзінің бір жаңағыдай қоғамның өзінің жаңағы заңдылықтары бар деген сияқты сондықтан оны жаңағыдай бір оңай зат емес та былай кете салу бір ақша үшін кетіп қалып одан кейін қайтып келу жаңағыдай көшіп қону деген өзі бір ұзақ әңгіме да сондықтан білмеймін енді егер мысалы өзінің бір нақты бір железный дейміз ғой жаңағындай бір темір себебім болмаса өйтіп көшіп қонып қатты қажет жоқ сияқты деп ойлаймын бірақ енді кім білсін әр адам өзінің себептері бар жаңағындай мотивациясы бар деген сияқты бірақ одан бөлек тағы кейбір эмиграцияға осы байланысты айтайын деген кейбір адамдар мысалы мен қазір осы қазақстан быт шыт болып жатыр жаңағындай бір тесікте өмір сүріп жатырмын сондықтан мен европаға көшіп кетемін қазақстан кішкене жақсы болған соң қайтып келемін деген сон ойлаймын да сон сен жоқта анау қазақстанды көтердің қай адам деймін да соны сен өзің көтермесең сондай қанша адам мысалы сөйтіп ойлап кететін болса ондай қазақстан сол қалыпқа қалады ғой онда сол егер мысалы сенің жаңағыдай жағдайың болып жатса өз елін көтерген дұрысырақ деп ойлаймын мен өзім басым, бірақ Европаға барғым келеді негізі.
Осы жерде философиялық жаңағы пәлсапалық неге келіп түстік, иә. Сен екі жаңа сценарий бар. Біріншіден сен Қазақстанды тастап, қойшы, Қазақстанда ештеңе істей алмаймын, қолымнан ештеңе келмейді, жалғыз мен жеке басым ештеңе істей алмаймын, өйткені мына режимнің өзгеруіне, жаңа қоғамның өзгеруіне ешқандай септігін тигізе алмаймын дейтін адамдар, окей, жақсы, кетем дейді, иә, мысалға Европаға, басқа дамыған елге кетем дейді. Ол бір сценарий. Екінші сценарий, жоқ, мен қалам, мен осы жерде бірдеңе істеймін, мен Қазақстанды
бірдеңеге өзгертемін
және басқа қазақтарға, тек қана қазақтарға емес, кез келген басқа ұлттарға өте қолайлы қылам және осында адамдар келеді деген сияқты, иә. Осы екі философиялық сұрақ.
Сонымен көшкен жақсы ма, жаман ба?
Айта алмайсың. Негізі ол бір түрлі ғой. Мысалы сен жаңағыдай, сен осы Алматыда туған, жақсы ма жаман ба деген сияқты әңгіме.
Бірақ оны таңдайсың ғой. Таңдай алмайсың, бірақ көшіп таңдай аласың ғой.
Жоқ, көшіп таңдағанымен бәрібір ол әркімнің әртүрлі себебі бар. Өйткені ол сен, мысалы, ол нақты сен мынау көшің жаман, нақты сен мынау көшің жақсы деген үйтіп категория бөлу қажет жоқ. Өйткені ол жаңағыдай ақ пен қара емес, жаңағы сұрдың көп деген сондай әңгіме ғой көбінесе.
Немесе сұрақ былай емес, ол жақсы жаман деген коннотация болмау керек, ол жалпы табиғи нәрсе. Егер адамдар Қазақстанда іздегенін таба алмаса, олар басқа жерге кетеді, сен ештеңе істей алмайсың оған.
Негізі былай айтқанда, жалпы жаңағыдай мемлекет, жаңағыдай шекаралар, ол деген негізі ол кәдімгідей жаңағыдай жасанды нәрселер, кейін пайда болған нәрселер. Мысалы адамдар, мысалы сен тас ғасырында қаяқтағы шекара дейсің ғой, қаяқта мемлекет, сен мысалы мына жерде су жоқ, барсың ана су бар жерге барасың, ол жақта мысалы жаңағыдай жеміс жидек жоқ, сен басқа жаққа барып жеміс жидек іздейсің. Сол сияқты мысалы ол дәл қазірде қатты өзгерген жоқ психология адамның ша. Мысалы сен әркім өзінің бір жақсы тұрғанын қалайды да, сондықтан да жақсырақ жерді таңдау үшін, сондықтан иә, жаңа айтып өткендей табиғи зат одан бір қорқып қашып, оны бір кәдімгідей табу етіп, сен неге бір сатқын ретінде көріп, болмаса керісінше сен молодец, қашып кеткенің дұрыс, енді ондай әркімнің жаңағыдай өзінің жақсырақ өмірге жаңағы ұмтылысын, әркім де өз әртүрлі ұмтылады да, сол әркімнің әртүрлі мүмкіндігі бар деген сияқты. сондықтан да өйтіп жаңағыдай жақсы жаман деп бөліну қажет жоқ, иә, жаңағыдай табиғи зат кәдімгідей. Өйткені тіпті қазір глобализация заманында ол жаңағыдай ютуб кәдімгідей бір талқыға салатын зат емес та, негізі ол әншейін зат та, кәдімгі
үйреншікті зат,
иә, бір басқа бір жұмыс ауыстырған сияқты, болмаса бір мен мысалы жаңағыдай телефон операторын ауыстырған сияқты зат та. Өйткені сен мысалы ұнамады, басқасын жаңағыдай жақсырақ жағдай, жақсырақ жерге барып жақсырақ оператор таңдаған сияқты, мысалы басқа елді таңдаған мүмкін.
Сосын эмиграция кейде ол ненің белгісі ғой. Сен мысалға сенің контроль иммиграция, ол сенің контроліңде, мен шығам ба шықпаймын ба елден, кетем бе кетпеймін бе. Ал мысалға елдің саясаты, елдің режимі саған ұнамаса, сен ештеңе істей алмайсың. Авторитарлық режимдерде кейде, сондықтан ол оның типа сайд эффектісі.
Ал біздегі авторитарлық билік ол бізден көшуге себеп сияқты болып көріне ма?
Ол дәл ойбай мен жек көремін деген тура мағынасында емес. Сен көріп тұрсың, сен мысалға жаңағы әртүрлі процестерден көріп тұрасың ғой. Мысалға біреудің пара беріп құтылып алғанын, немесе білімнің сапасын, немесе сен өзің доктор немесе жаңағы дәрігер болып таңнан кешке дейін жұмыс істеп айына 120-150 мың теңге тапсаң да.
Қазір өзім тыңдап отырып жаңағы өзім сөзімді қайтып басымды айналдырып отырмын ғой. Сондағы негізі эмиграция деген әділеттікті іздеу. Былай жаңағыдай жалпы алғанда әділеттікті іздейсің да. Мысалы мен мынаяқта тұрып жаңағыдай суды таппауым әділетсіз, болмаса менің мынау жұмысты жасап жаңағыдай ақша табуым әділетсіз деген сияқты. Бүкіл әділеттікті іздеу болып тұр ғой соңында, бүкіл соңында нүктесі.
Тіпті мен өзімнің елімде жүріп дұрыс білім алмауым
Әділетсіздік.
Өзімнің жақсы жұмысыма мен өте кәсіпқой, жаңа кәсіби адаммын, мысалы менің қолымнан әртүрлі нәрселер кетті, бірақ та маған төлейтін ақшасы өте аз деп санаймын. Ол әділетсіз, мен басқа жаққа кетемін.
Биліктің шешіміне әсер ете алмауым әділетсіздік.
Әділетсіздік. Иә.
Әңгімемізді осымен аяқтасақ, келгендеріңе, ойларыңды бөліскендеріңе рахмет. Азаттықтың Facebook-тағы, Telegram-дағы және Instagram-дағы парақшасына жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. YouTube арнамызға да жазылып қойыңыздар және бүгінгі біздің тақырыбымызға қатысты өздеріңіз ойларыңыз болса, осы видеоның астына жаза беріңіздер. Келесі кездескенше.
Рахмет.
Ал қолыңды алып қояйын.